De vet det feil, og så gjør de det likevel, og da får du pisken altså.
For noen han en superhelt, for andre han en bølle. Jørgen Riis-Gjertsen, også kjent som ikke stresse, tar på seg oppgaven med å krige mot nettkrigerne. Han sier det ikke nytter å være snill og grei, han må slå til hardt, så de skjerper seg og oppfører seg bedre. Men holder ikke det prinsippet? Nå gir han opp, I hvert fall deler av innsatsen sin, og vi lurer på hva han har fått ut av det. Og I dag fyller Ekstra Lars ett år, så hvis du vil se et bursdagspyntet studio og hele samtalen, kan du få det med deg på Spotify eller på YouTube. Og hvis du vil gi meg en liten gave, så kan du gå tilbake I katalogen og høre en episode du ikke fikk med deg, og du kan trykke på følg, så den neste kommer rett til deg.
En podcast fra Aftenposten.
For at I de siste ukene så har jeg fått innspill fra overraskende mange på at jeg skulle invitere deg okay. I denne podcasten.
Ja.
Som jo hyggelig, men hvorfor tror du det?
Ja, det et godt spørsmål. Nå jeg jo veldig I vinden da, og det, ja. men det jo mange, og da, men siden du stiller spørsmål på den måten, så tar jeg utgangspunkt I at folk har vært veldig I vinden før, og så har du ikke fått
ja,
så mange henvendelser.
Ja, det jo, ja. Det jo liksom ulike... Det kommer jo forslag av til på en måte, men her sånn dette, og ikke sånn, men det ikke en liksom, sånn overkjent karakter
Nei.
I utgangspunktet.
Nei.
Ikke sant? Men det mange som har latt seg fascinere nok ja. Til at de tenker, oi, det hadde vært interessant.
Jeg skal sitere en kompis av meg, en god kompis over mange år, som sa at du jo objektivt en interessant fyr.
Nettopp, ja.
Det så mye forskjellig ved meg. Altså en stor og skallet mann med masse tatueringer. Du tenker ikke at han jurist for det første, Nei. Eksempelvis. Og så kommer det, ok, han jurist, han en varm og god og snill mann, men så kommer jeg ut I sosiale medier, så jeg jævlig hard. Der, ja. ut og virkelig sparker fra meg, liksom. Og så jeg tror det mye sånn småting, og så legger jeg ut litt, jeg deler liksom bare drypp fra alt det jeg holder på med I livet, for det veldig mye forskjellig jeg driver med, altså.
Ja.
Det...
ja, for plutselig så står du og DJ'er og ja. Spiller musikk
Ja, I forsvarets gala-uniform
Ja?
Ja Og da, jeg tror folk blir nysgjerrige av det altså
Ja,
ja.
Men dette jo ikke egentlig en sånn livshistorie av de utgangspunktet Nei. Men kan du ikke, altså dette, denne liksom, den hare nettpersonen Hvor kommer det fra?
Jeg tror jeg bygget veldig mye karakter I forsvaret Eller ja. Det vet jeg at jeg gjorde ja. Men bestandig vært direkte Og opptatt av ytre meningene mine Før det også
ja.
Men Hva skal jeg si altså, Jeg har en karriere på 6 år I forsvaret Og da med lederutdanning I starten Og det er jo å bygge karakter De holder på med Bygge handlekraftige mennesker Så bare bli dyttet ut I mange nok situasjoner der du bare må ta en rask beslutning her og nå, og I tillegg liksom lede laget ditt da, som ikke har sovet på flere dager, og sånn, da det bygger karakter.
Gjorde du sånn ordentlige ting I forsvaret?
Jeg gikk befalsskolen først, som altså en ettårig lederutdanning, og så får du et pliktår etterpå, hvor du må jobbe, hvor du får lønn da. Og da begynte jeg å kjøre tanks, I panserbataljon på Setermoen. Så ja, kjørte tanks I noen år Og så søkte jeg på masse ulike opptak internt I forsvaret så fikk jeg muligheten til å velge å vrake litt da.
Mm.
Så prøvde jeg ut litt forskjellige ting Og så hadde jeg hele tiden I bakhodet at jeg skal studere jus Så da I slutten av 2019 så sluttet jeg
ja. Hva var det som var den største liksom, Hva var det aller meste, det beste du tok med deg Eller mest sånn definerende du tok med deg fra de årene I forsvaret
Noe som dukker opp I hodet mitt nå som kanskje litt traumatisk nesten, men det den tilbakemeldingskulturen som han har I forsvaret, ja. Som han blir møtt med veldig tidlig på befalsskolen, hvor du har hatt en måned eller to inn I tjenesten, og så setter du deg ned med laget ditt, som du nå plutselig kjenner inn og ut, og så skal du gi hverandre direkte tilbakemeldinger, veldig tydelig direkte tilbakemeldinger, og da jo ikke det sånn tilbakemeldingen på en tekst du skrev, eller... Noe sånt som du har vært borte før Det på deg som person ja. Hvordan du Dette synes jeg negativt ved deg
Hva var den hardeste tilbakemeldingen du fikk?
Ja, det den kanskje den jeg kjente meg mest igjen I Bedre vitter
Ja, ja.
Du er en bedre viter, sa lagmedlemmet mitt, og da kom instruktørene inn og sier nei, sånn sier vi ikke. Du synes eller du synes eller opplever ja. At Jørgen en bedre viter.
Ja, ikke sant?
Ja. Det var en dårlig merkelapp da, men ja. Uansett, ja.
Men han hadde litt rett, eller?
Ja, definitivt.
Jeg hadde jo en Bjørn Mansverk I podcasten for en stund siden som, sånn, som mentaltrener når han hoppet, var jo mange år pilot I forsvaret og har drevet mentaltrening for Bodø Glimt og oljefond og sånn. Og han forteller jo nettopp den der tilbakemeldingskulturen og evalueringskulturen da, som sånn brutalt ærlig, veldig tøff.
Mm.
Men ikke nødvendigvis slem, men sånn, du skal, dette må du bli bedre på.
Ja.
Og hvis vi skal fungere sammen og komme oss videre, så trenger du å høre dette her. Og sånn skal det være for alle.
Ja.
Det fascinerende? Det ikke så lett å ta med seg ut I det videre liv?
Nei, det ikke det.
Men du må ha med alle, I hvert fall, for at det skal funke.
Ja, man må ha med alle, og det det som det som veldig interessant med forsvaret som institusjon, at man det liksom, det et element av tvang inn I bildet.
Mm.
Du kan liksom ikke si nei. Du blir befalt til å gjøre noe, så da skal du gjøre det. Det du pliktig til, og du frarøvet litt frihet, rett og slett.
Men så på et eller annet tidspunkt her da, så tenkte du sånn, fader eller, noen nødt til å si fra,
ja.
og som den bedre viteren du var, så tenkte du, det blir meg?
Ja, selvfølgelig.
Men hva slags publikum hadde du, på en måte, når var det du egentlig begynte på det I sosiale medier, å ta tak?
Ja, det et godt spørsmål. Kanskje for, jeg tror det rundt 2 år siden, ja.
Ja.
Da var det Sebastian Brevik, en tidligere del av gutta. Han har ofte ytret seg, og jeg opplevde hans fremferd som altså, veldig nedlatende, spesielt mot kvinner, og spesielt mot Øyunn Krog. Så det var en video han la ut en gang der jeg bare fikk litt nok av den oppførselen hans og tenkte at nå skal noen si fra. Mm.
Og så dette var folk interessert I?
Ja,
du satt bare hjemme og så var det sånn, oi.
Jeg tror nok det veldig definerende for at det faktisk ble noe av, fordi jeg hadde ikke noe intensjon, nå skal jeg begynne å ytre meg I sosiale medier, nå skal jeg bruke stemmen min til å gjøre det her. Men så fikk den veldig mye oppmerksomhet og reach, og da blir man jo motivert til å gjøre det igjen. Og så fikk jeg også veldig mye latter fra av måten jeg svarte folk I kommentarfeltet på.
Ja.
For når du ypper med disse gutta, som, ja, gutta,
ja.
Da får du jo hele hæren deres av, hva skal jeg si, 13-18-åringer etter deg I kommentarfeltet. Ja. Og da og bare legge meg ned på deres nivå, og bare svare alle de spydige kommentarene deres, minst like spydige tilbake. Det fikk jeg mye creds for da. Så da rett og slett så bare har det gradvis eskalert siden.
Ja. Men hva vil du si, har du på den sånn, har du for deg selv et oppdrag, eller en sånn, dette er mitt prosjekt?
Ja, prosjektet mitt, nå det på en måte mobbing, men det handler om til syvende og sist hvordan man snakker til hverandre, og om hverandre I offentligheten. Og det handler ikke bare om å ikke utsette folk for ubehagelige følelser og ubehagelige sånn, men det handler også om det større bildet I politikken også, at vi snakker ærlig om årsaker til kriminalitet, for eksempel. At de ikke bare bruker syndebok og bare sånn, ja, det er innvandrernes skyld.
Mm.
Og det, jeg synes det gjør så vondt å høre på når du har innsikt I denne type ting også, og da, jeg blir skikkelig provosert av å sitte og høre på folk høyt opp I systemet som prater veldig uærlig om viktige temaer og da og de har såpass mye innflytelse på folk at de velger å tro på det og da altså jeg elsker uenighet men den uenigheten den må bygge på det samme, på det riktige faktum da, så hvis du kritisk til innvandring så det helt fair, men det må bygge på en riktig oppfatning av hva som faktisk skjer
Men din bit av dette også vært sånn, å ta tak I tilnærmingen av det til disse mobberne da, som du ser det, jo ikke, du på en måte ikke helt sosionomen. Du mer den strenge sløydlæreren, håper jeg.
Ja.
For det her, du tenker at da det som trengs at det må røskes litt.
Ja, det må røskes litt. Det nytter ikke och snacka till dig på en sån kärlig och fin måte och ja det är alltså till syvende och sist jag syns väldigt synd på de allra flesta mobbarna det alltså det är en orsak som ligger djupt in I dem som är grund till att de mobbar men och är väldigt mycket medfølelse för dem men det hjälper liksom inte för de atferden deres går på bekostning av någon andra som inte har gjort något för att förtjäna det. De blir hetset på grund av kroppen sin, på grund av hudfärgen eller på grund av läggningen sin. Och då må rätt och slett känslorna till det individet som driver mobben må bara vika. Tänker jag. Och då må någon siffra på en skicklig tydlig måte och rätt och slett bruka exemplets makt då. Här har vi gör exempel av dem och så kan det om det förer till att de andra mobbarna blir rädda eller om det förer till att diskussion blir lyft upp på politisk nivå. Det är jag hoppas kanske lite på bägge delar, ja. Men det är det som är målet.
Jag får bara för som inte måste vara inne att vem är det du på något sätt tar tag I? Vad är det som pekar? Vad är det som är sån okej, okay, detta är nog jag alltså detta är nog du vill gå in I då eller vill reagera på?
Ja, nej det är ett gott spörsmål. Allt sker ju väldigt raskt. Men det, stort sett så är det är något som jag finner så pass grovt att detta måste vi ta tag I på en eller annan måte. Och så är det ofta mängder av människor som har gjort det tillsvarende grovt under den samma posten för exempel I sociala medier. Och då har jag gått efter det människa som jag syns som har något ved sig. Noe annet ved seg som gjør at det ekstra ille.
At de ser litt rar ut eller noe sånt. Sånn,
ja, de ser litt rar ut. Du er tjukk du også.
Ja,
sånn ja. Det vel kanskje sånn mine motstandere holder på, da, at de går den veien. Men nei det, eksempelvis så har jeg sett bruk av forsvarets uniform I profilbilder, som gjør at jeg synes det ekstra provoserende. Eller at de har hatt et politisk verv I tillegg, for eksempel. Og det med uniformen, det synes jeg noe av det verste, for jeg tenker på det psykologiske ved det, hvis du hvis du mottar sånne type kommentarer. Og så ser du det I tillegg at han har en slags autoritet, eller liksom viser at han en del av noe offentlig, og noe som skal I utgangspunktet symbolisere samhold, og virkelig være noe av det viktigste og reneste vi har her.
Men I utgang, hvis jeg forstår det, så det jo på en måte, du ser på internettoppførsel som på en måte, går ut over minoriteter på et eller annet vis. Det sånn å forstå? For det ikke sånn I utgangspunktet at hvis det noen som bare mener noe annet enn deg, jeg vet ikke hva du vil mene, men altså,
Nei,
du tar det... på, du, eller lager du deg et skille mellom på en måte trakassering og meninger?
Ja, veldig tydelig. Jeg kan ha trådd feil. Der, men det veldig sjeldent, tror jeg. Altså. Du saklig, så da forholder jeg meg saklig, og jeg kan kanskje ut og kritiserer og uenig I meninger, sånn sett. Jeg tar absolutt sånne saker også. Men der jeg går hardt ut, så handler det om, da har man vært grovt usaklig, og gjerne hetset. Så det typisk rasisme, homofobi, transfobi, fatshaming.
Ja. Tenker du... Hva gjør at disse folk, altså du sier jo egentlig, du sier det som synd på dem på et vis, hva det som gjør at disse mobberne, eller det kommer, altså man kan kalle det mobber eller ubetenksomme kommentarer eller trakassering, eller, altså det jo karakteriserer det egentlig som man vil, men hva tenker du at ligger bak, som du forstår internettkulturen eller samfunnet?
Nei, det ulike, for de ulike typene hets da. Med rasisme og islamofobi og sånn, så tror jeg det veldig ofte en syndebok, men altså, de ønsker å finne en syndebok som de kan legge skylda på for de problemene vi har I samfunnet. Men sånn, for å gå dypere inn I altså, hva som ved de som mennesker som gjør at de holder på sånn, det tror jeg rett og slett det jo umodenhet som ligger på toppen, tror jeg. Mangel på empati. Og så nu ska jag inte spekulera liksom men det är nog något där med uppväxten kanske en frånvarande far för exempel du har säkert sett en Louis Theroux kommentaren.
Ja, ja, ja.
De hade ju något felles alla de gutta.
Ja.
Det var ju en icke tillstedevarande far I uppväxten. Ja. Så jag tror det kan vara en gänganger och vi har varit mycket ute och snackat om femininitet och jag menar det är väldigt maskulint och törre att vara feminin. Och då så hissade jag på mig ganska många människor. Og også den første posten den jeg laget for å forsvare Øyunn Krogh da. Da var det snakk om noe antall sexpartner og sånn hos kvinner som reduserer deres verdi da, ja. Som mennesker omtrent. Og det, sånn, de type holdningene der, det tror jeg stammer fra ja, veldig stor usikkerhet og noen som har veldig sterkt behov for å være veldig mannemann.
Mm.
Og, ja, og det kommer nok fra kanskje en fraværende fare.
Men tror du det alltid egentlig har vært sånn med at internett bare slipper til?
Ja.
Slipper på en måte mørket ut? Eller er det, sånn at, ja. Er det noe som gjør at man blir ja, ekstra lett for å...
Ja.
Være hensynsløs på nett.
Ja, nei, det alle de fenomenene har nok alltid eksistert, og så det masse ved internett som gjør at det enda lettere. Det jo det at du kan være anonym, for eksempel,
mm.
og så det sånn gruppetilhørighet, da, og ikke minst, ja, altså det smitter rett og slett. Man ser at folk skriver nedsettende kommentarer til dette mennesket. Da gjør jeg det også. Og så blir det en del av et miljø, da, en kultur, og heier hverandre frem, selv om de kanskje ikke kjenner hverandre engang.
Men på eksempel, jeg er interessert i å høre litt mer om det, for at du har jo den klassiske sånn, på et tidligere tidspunkt da, i amerikansk politikk, når Michelle Obama hadde en sånn her, when they go low, we go high, som jo var en sånn, ok, trumpistene. Og,
ja, det lo de bare av.
Nei, altså det ble jo tatt, ja, det ble jo tatt sånn på, blant demokraterne den gang, så var det sånn, ja, det faller meg sant, liksom. Vi er bedre enn dem, og vi skal ikke legge oss på samme linje. Du har jo lagt deg på en, jeg vet ikke om du skal si at when they go low, you go low, men du møter du jo
ja.
Ikke med den der overbærenheten, men stakkars deg, du har hatt en dårlig oppvekst. Du har jo hardere enn det.
Ja, ja den, altså, jeg støtter Michelle Obama i den fremtoningen, i det offentlige ordskiftet, sånn, i politikken,
ja.
Så synes jeg absolutt at det en taktikk man bør holde seg til, faktisk. Ja. Men på internett med disse unge gutta som holder på sånn, så har jeg ikke noe tro på en sånn type fremgangsmåte, rett og slett. Det, for det er ikke noen konsekvenser, ikke sant? Hvorfor skal man drive og være kjærlig og liksom prøve å forstå dette mennesket som skjuler seg bak en skjerm og vet at den gjør noe galt? Hvordan skal du si, altså, ja, den har jo, altså mobbing er et veldig stort fokus på barne- og ungdomsskolen.
Ja.
Men likevel så sitter de der altså, ja. De vet, de har, man har virkelig prøvd da hele den perioden og forklare dem at sånn kan du ikke si. Og så gjør de det likevel, de vet det feil. Og da får du pisken altså. Og da tror jeg det mye mer effektivt.
Ja, ja det jo på en måte. Jeg merker at jeg liksom delt i det, for at jeg føler at det utrolig tilfredsstillende å få satt på plass en mobber på en måte. Og kanskje sånn i en skolegård eller i et altså, ja, ikke, så er det jo avhengig av til en viss grad en form for sånn sosial indre justis og det ikke alltid læreren som skal måtte komme inn og spesped liksom, av og til så det i hvert fall noe befriende i at noen av de store guttene og jentene bare sier sånn vet du hva? Drit i det her
ja.
For det kommer til å få konsekvenser for deg sosialt og potensielt fysisk. Så det jo veldig en sånn det jo befriende og det må være det på et eller annet vis, men det jo også en sånn blir det bare mer konflikt av det? Altså det
ja, det et stort spørsmål.
Ja?
Blir det mer konflikt av det? Det er mange hypoteser og teorier om det, men vi lever i et såpass lite samfunn da, egentlig, at det vet man ikke før man har prøvd.
Nei.
Tror jeg. Og nå har jeg prøvd, jeg har faktisk sett en som, det var en profil som har trakassert meg veldig mye. Coach Halvorsen, heter han på Instagram. Han har lagt ut sånn rundt 50 videoer om meg de siste halvåret.
Ja.
Og han sa det i en video her om dagen som en kritikk, eller veldig nedsettende kritikk om meg. Og at nå er det flere som redd for å skrive kommentarer på internett.
Ja.
Fantastisk. Det er akkurat det vi har. Det er akkurat det vi har. De er livredd for å skrive noe som kan være nedsettende mot andre. For det er jo jeg. Og det er jo sikkert du også. Du vil jo ikke skrive noe som andre opplever som støtende.
Nei.
Hvis du er inne i et sånt type farvann, da er du veldig forsiktig med hvordan du formulerer deg, ikke sant? Og det er det man vil ha.
Men er det lett å finne den grensen? For jeg tenker jo, og her er det jo, det er mye... gråsoner, og jeg tenker en del sånn konkret enkel trakassering jo sånn helt off.
Ja.
Og så vil jeg tenke at det mulig. Det jo en risiko for at man at det liksom glir inn mot et i hermetegn meningspoliti da.
Mm.
Som sånn hvis du tar liksom, først tok de trakassererne og jeg sa ingenting. Mm. Og så tok de som bare kødda og sa ingenting. Og så tok de som begynte å mene ting som ikke var populært og så tok de meg og det var ingen jente. Altså, en parafrasering av et betydelig mer vektig sitat. Men at det i en sånn her skal folk vokte det sosiale rommet, så vil man ende opp på et veldig, veldig trangt sted.
Mm.
Hvordan ser du for deg at det skal bremses og ikke gå for langt?
Det et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke reflektert så mye over hvordan hva skal jeg si, hvordan akkurat det vil se ut dersom noen begynner å gå harde til verks mot liksom enda mildere forseelser da, enn hva jeg har tatt tak i. Men samtidig så tenker jeg at de som bryr seg om denne mobbingen, de har også ofte liksom et sunt forhold til det å klassifisere noe som mobbing eller ikke. Men så har du også alle de som kanskje bare ute etter å ta noen, som da kan trå feil fort. Men så vil jeg også tro at de som har den de tankene, de vil ikke få en masse følgere og få en stor stemme fordi de for drøye, liksom.
Ja.
Og det er det jeg tenker med meg da, altså veldig mange synes jo at jeg for drøy, men veldig mange synes det ikke.
Mm.
Det har jo vokst veldig raskt nå, da det tyder jo på at det liksom et passe skille da, hva som greit, eller akkurat nådd den terskelen for mange da.
Ja.
Det det for meg også, jeg tenker at det er så drøyt som jeg kan gå, liksom.
Mm.
Ja.
Men det har jo kommet opp nå, ikke sant? Noen gamle sånne tweets som du skrev for 13 år siden omtrent, eller et sted mellom der, ikke sant? Som du vel også har erkjent var ufine, skal det karakteriseres på litt ulik måte, men du kødda eller sa drøy ting som gikk på en måte seksualitet, for å si, bakgrunn og vekt, da.
Ja.
Tenker du at du har jo til synlatende, da, vokst fra dette og endt opp på et riktig det du mener er et riktig sted. Og du fikk jo ingen da sånn smell på dette her da du skrev det i utgangspunktet.
Nei, før nå.
Før nå. Nå får du smellen. Men nå
jeg er ikke det et fantastisk godt eksempel
jo, men
på hvorfor man ikke bør skrive stygge ting på internett.
Det er det jo.
Plutselig 13 år senere så driver du og ytrer og prøver å forsvare de som blir mobba, og så kommer du og biter deg i ræva.
Ja.
Mm.
Men hadde det vært i din på en måte ditt virke på dette her da, så kunne du tenke at den smellen burde ha kommet, enten burde ha kommet med en gang da, og så hadde du på en måte tatt en raskere rute.
Noen sa ifra at nei, sånn kan du ikke skrive.
Ja, for det tenker du at det har vært bra for deg?
Ja, fantastisk. Ja. Da hadde jeg jo raskere lært at sånne ting sier man ikke.
Mm.
Og det ikke den humoren som jeg prøvde meg på da, spesielt den med Jørgen Foss den eneste som jeg synes gjør skikkelig vondt, liksom.
Ja.
Mye av det andre har en kontekst, en viktig kontekst, og så det også, jeg retweetet Will Ferrell, som var en sexistisk, jeg snakket om noen voldtekt, snuggle struggle.
Ja.
Det sier jo litt om tiden vi var i, at det var Will Ferrell som skrev den opprinnelig, og at jeg retweetet den. Det sier liksom om ytringsrommet og hva som var greit å tulle med der og da. Men den tweeten med Jørgen Foss, det var jo definitivt ikke innenfor da, eller, vil jeg si. Og det helt klart jeg skulle ønske at noen sa ifra på en tydelig måte. Om de da hengte meg ut med Twitter-kontoen sin og retweetet den og la en kommentar, se hva den ekle fyren her skriver, liksom. Det hadde jo satt et skikkelig støkke med å ha vært forferdelig der og da, men nå hadde jeg glemt det for lenge siden, ikke sant?
Men tror du det hadde kunnet satt på en måte livet ditt tilbake på et vis som gjorde at du ikke endte opp der du i dag? Altså, sånn hadde det vært...
Ja, det et interessant spørsmål,
for kunne, kunne, for jeg tenker, de som redd for denne måten å håndtere det på, da, eller vært sånn, ok, hvis de hadde shamed deg sinnssykt for dette her i 2013-14, hva det måtte være, så var det sånn, hvis vi hadde et ytringsklima som gjorde at det var vanskeligere for deg å fungere i jobben din da, eller utdannelsen din,
mm.
og på en måte komme deg videre i livet, og så ender du opp med å bli videre radikalisert i dette, fordi samfunnet så sinnssykt mot deg, og de der forbannede woke-folka, de gjør at det ikke mulig å dra en vits en gang.
Ja.
Og så tenker du kanskje at åh, det var noe så slitsomt, og kompisgjengen støter meg ut, eller jeg får liksom ikke plass ved det gode bord, og så... Det går i feil retning.
Det går i feil retning. Ja, nei, jeg skjønner hva du mener, men det veldig vanskelig tankeeksperiment, fordi jeg vet jo selv hvordan jeg var, ikke sant? Og ja. hvis en voksen mann hadde tatt kontakt med meg og sa, sånn kan du ikke si, da jeg konfliktsky og blyg som faen. Ja, ja. Oi, shit, ja. Beklager.
Ja.
Det har jeg bestandig vært.
Ja.
Og, for jeg har aldri... Det som skiller meg den gangen,
ja.
Og fra de hetserne jeg tar nå, det handler om intensjonen.
Mm.
Og den harseleringen, liksom pågående harselering, er det noen som skriver liksom stygge kommentarer, altså rasistiske kommentarer under en video der en forklarer at han har blitt utsatt for rasisme.
Mm.
Og når du blir tatt for det og bedt om å si unnskyldning, så sier det nei, velkommen til internett.
Ja.
Og da de har liksom, de har totalt distansert internett fra virkeligheten, da, og behandler virkelig det mennesket andre enn som bare et internettfenomen, og ja. Ikke et menneske.
Hvordan tenker du, for det var jo en diskusjon her i etterkant av 17. mai, og det der voldsepisoden i Bergen,
mm.
så var Jon Helgheim da, Fremskrittspartipolitiker og leder av justiskomiteen, la ut en video først, en sånn en usladda video
mm.
av dette, altså framstår ja. Som et overfall.
Ja.
Og det jo vanskelig, her jo spørsmål som det skal jo være en rettsak, og det jo litt prinsippmessig mm. uklar kontekst, men mm. du, altså, det et, det ser ut som et overfall. Man sparker noen og slår noen på en gate.
Ja.
Tenker du at det noe prinsipielt annerledes?
Ja.
Mm. Hvorfor det?
Det mange ting som gjør den situasjonen fundamentalt annerledes i min verden. Jeg kan jo starte med Jon Helgheim som stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen. En viktig figur i makttrekanten, rett og slett. Som den lovgivende makt. Og så tar han på seg to hatter egentlig, og går inn i den dømmende makt. Og gir de rett og slett en dom eller en straff i ja. Form av identifisering. Og så er det så interessant å se den posten han har skrevet også, at han vet ikke noe om konteksten, eller hva som skjedde forut for dette. Og det også, det jo en innrømmelse av at ja, ok, du burde kanskje ikke uttale så mye om den.
Mm.
Og så skrev han videre at ofte er slike angrep uprovoserte. Og det også en utrolig interessant setning
ja.
Sammenstilt med den forrige. For dette en situasjon som du velger å ytre deg om, hvor du innrømmer at du vet ikke konteksten. Og så henviser du og generaliserer til, altså, ja, og dette skjer stadig vekk. Og da regner du, da vet du jo i hvert fall ikke konteksten i alle de andre situasjonene, ikke sant? Så det sånn, det en foranledning til dette angrepet, sannsynligvis. Altså et eller annet skjedde jo.
Ja, men den jo, hvis du tar bort at det han som gjør det, da,
ja,
så det på en måte videre, sånn, ja. Folk som, det å legge ut video av noen, dette bare et praktisk nærliggende eksempel,
mm.
Men av noen som utøver vold på åpen gate,
mm.
Det annerledes enn noen som... uttrykker seg i offentligheten i sosiale medier?
Ja, for det handler om det vakuumet som oppstår av konsekvenser.
Mm.
Det ikke noen konsekvenser for netthets, vil jeg påstå. Det så godt som ikke, så frem til ikke jeg liksom i lang periode veldig trakasserende atferd, truende atferd kanskje, da blir det sak ut av det. Mens en voldshendelse som det der, den blir jo definitivt tatt tak i. Den var pågående etterforskning, ikke sant? Her blir det straff, og der sitter jo Jon Helgheim på Stortinget, som har vedtatt demokratisk hva straffen skal være for en sånn type, et sånn type lovbrudd.
Mm.
Og da er det ikke nødvendig å identifisere det, og gi en strengere straff. Det er ikke bare ikke nødvendig, men det er også ulovlig i form av at det går lenger enn loven, hva man ja. Har blitt enige om på Stortinget. Mm.
Men tenker du, det en sånn, for det kommer jo til, det jo egentlig liksom litt det samme da, men ser du på deg selv som en slags superhelt I dette universet? Fordi jeg en
superhelt.
Superhelt
I dette universet? Ja, det...
Enhver Batman og Spider-Man må jo på et tidspunkt se enten min jobb gjort, eller dette noe politiet skal ta hånd om?
Ja. Nei, jeg ser ikke på meg selv som en superhelt. Tvert imot. Men jeg ser på jobben min som gjort nå. Jeg vet ikke om jobben ble utført, men jeg sier opp.
Det sant?
Ja.
Hva betyr det?
Det betyr at jeg kommer ikke til å ringe rundt og identifisere de netthetserne på den måten som jeg har gjort.
Nei. Det fordi at det var så vellykket at det ikke trengs mer, eller det en anerkjennelse av at dere erkjennelse av at dette metoden hvorfor bestemmer du
det? Nei, jeg tror ikke det en erkjennelse av noe som helst, men jeg vil si at jeg har vært ganske tydelig på det hele veien, at jeg enig I så godt som all saklig kritikk
ja.
Som kommer. Altså, metodene dine forkastelige, som sjefsredaktør I Dagbladet sa.
Ja.
Veldig interessant at han som sjefsredaktør I Dagbladet sa det. Men uansett, altså, det veldig problematisk.
Ja.
Den metoden jeg har gått for, jeg veldig kritisk til det, og noe av det skyldes en enorm medfølelse for de som blir hengt ut, og det uante konsekvenser. Jeg vet ikke hva slags syke de har, som kan være et skummelt farvann å gå I, men den risikoen der, den har jeg vært villig til å ta,
ja.
Rett og slett. Og det kan man si, men den mobberen der da, hva vet den om syken til den mobber, den ja. Vet faktisk noe fordi den forteller at jeg blir mobbet på det groveste, og så fortsetter du å mobbe altså, jeg kjenner jeg blir provosert ja. Å snakke om det, jeg har så lite til overs for disse ja. Menneskene egentlig, men så har jeg også en medfølelse der
ja.
Og så, ja, som sagt veldig kritisk selv til de metodene jeg har gått for men jeg synes det var nødvendig for å løfte den diskusjonen her og vise at nå det faen meg nok. Nå må dere ta tak. Nå må noe gjøres. Og om jeg inspirerer andre til å gjøre det samme, det håper jeg egentlig ikke, men jeg håper jeg inspirerer folk til å begynne å stå opp mot mobbing på alle mulige arenaer, både I det virkelige liv og også på internett. Når du ser sånne kommentarer, så forventer jeg at folk begynner å svare kanskje på den måten som jeg har svart, da. Skikkelig spydig tilbake. Sånn type, altså noen fat-shamer I kommentarfeltet, så går liksom skikkelig hardt ut. Gå på familien deres og si, faen, morra di har gjort en skikkelig dårlig jobb, ass. Vær så stygg du bare kan mot de mobberne I kommentarfeltet. Ja, men, det mitt råd.
Det jeg synes et rart råd. Det må jo, hvilke råd det være at du skal ta kontakt med dem direkte og si sånn, dette her ikke greit.
Ja. Ja, det kan jeg også si, men ja, det jeg håper jeg inspirerer til det også, for all del, men det, ja, nei, det er på tide å virkelig stå opp mot mobbing på alle mulige arenaer, og det det jeg håper jeg inspirerer til det, og ikke minst løfte det til en politisk diskusjon da. Nå så jeg faktisk at politiet I Vest, eller sånn Vest politidistrikt som ganske store på I sosiale medier, de la ut en video I går om netthets og mobbing. Og jeg tenker at jeg kan ha inspirert til at de la ut den posten og tok opp det. Og det følte jeg som en stor seier, rett og slett.
Hvem opplever du at det følgerne dine, eller de som på en måte backer deg mest?
Det de som blir hetset.
Ja.
Mm. Veldig mange med mørkere hud og muslimer og tjukke folk. Nå brukte jeg det ordet, for jeg har fått høre at det det mange foretrykker, faktisk.
Ja.
Så, ja.
Tror du det viktig hvem du altså, hvor viktig det din, hva skal jeg si, person I dette her?
Ja, min person, jeg har snakket mye om det, at jeg en hvit, heterofil mann,
ja.
Og at det trengs. Og det har blitt brukt mot meg I veldig mange sammenhenger, og de har ikke noe å ta med på, jeg har også sagt. Og det, men de to utsangene henger veldig sammen.
Ja.
Når jeg sier at de har ikke noe å ta med på, så det noe de har ikke noe å hetse meg for I den sånn tradisjonelle forstand. Så, noen de, altså du aner ikke hvor lavt de går om dagen, altså det på håret mitt, som om jeg har mistet det. Det veldig frivillig, jeg må barbere meg hele tiden.
Men det en fordel for deg dette her, også sånn oppmerksomhetsmessig, å være veldig kjekk?
Nei, jeg tror kanskje det kan være en ulempe.
Tror du det?
Jeg vet ikke, men Men det det da, det mange ting ved meg som tyder på at ja, han har ikke noe personlig I dette, altså han blir ikke utsatt for fatshaming, blir ikke utsatt for rasisme, eller homofobi blir jeg faktisk utsatt en del for, men det preller ganske fort av når man ikke homofil, på en måte. Ja.
Eller tar seg veldig nær av det.
Ja, eller, ja. Eller bare sånn, ja ok, bryr du deg om hva jeg bryr meg om? Men og så har jeg sånn pretty privileged da. Vært veldig jeg veldig privilegiert, helt enormt og har liksom hatt en fantastisk oppvekst oppå det hele også som gjør at at de har ikke noe å ta meg på. gjør det og da og det viser at jeg liksom har jeg tenker at jeg har tatt ikke eierskap, men liksom virkelig tatt inn over meg da, at jeg helt utrolig privilegiert I denne verden. Alt jeg har nevnt nå, lagt opp på at jeg faktisk født I Norge også, som jeg vil si at det verdens beste land å bli født I, så har du liksom en av verdens heldigste da, bare på generelt grunnlag from scratch. Og det å vise at noen villig til å bruke det privilegiet sitt til å stå opp for andre som ikke har det, Det tror jeg betyr noe, ja.
Det det begrepet, altså, brukt mye I kjølvannet av Black Lives Matter og sånt, altså være en alliert, da. På en måte, det på en måte noen nær deg, for å si det sånn, som du allierer deg med, eller har du tatt det liksom litt ut fra egen overbevisning?
Da jeg vokste opp, min første år av livet mitt, sånn, altså fra barnehagen og frem til sånn 6.-7. Klasse, så var vi en trio. Jeg og to kompiser. Og de barn av venner av foreldrene mine, så vi var veldig sammensveisa, vi tre. Begge de to andre gutta, de homofile.
Ja.
Og de så homofile da, at de behøvde aldri komme ut av skapet en gang. Så liksom helt fra han en var 4 år, tror jeg, så var det sånn, ja, han nok homofil. Det var kanskje et rart svar på spørsmålet ditt, men det tror jeg har hatt utrolig mye å si faktisk for meg, og hvordan jeg ser på det å ha en annen legning I hvert fall. Så har jeg blitt jeg har liksom, selv om jeg aldri har vært sånn veldig mobba fra alle kanter, så har jeg sånn det, men alle har vel kanskje blitt mobba litt, men jeg har bestandig vært litt rar da, litt annerledes.
Så, det liksom provoserende type, ikke det?
Ja, nå
har
jeg
det. Litt sånn, eller hva skal jeg si? Du har på en måte oppsynet, og det spiller du litt på, gjør du ikke det? At du har en litt sånn edge, eller at du på en måte, denne harde tonen, at du på en måte
jeg liker
som folk ypper litt på.
Ja, men det er veldig ekte, altså.
Ja.
Jeg føler meg veldig ekte. Jeg veldig direkt og sier, altså, noen, ja. Det mange som lar seg forvirre, I hvert fall, av at svarene kan komme så kontant på ting. Og det liker jeg veldig godt med meg selv også, og bare si akkurat det jeg mener hele tiden. Ja. Og det, hvis man skal gjøre det da burde du ha meninger som politisk korrekte faktisk.
Ja.
Og det kanskje det som gjør at jeg faktisk har de meningene da, som gjør at det veldig lett å bare skyte fra hofta.
Hvordan står du I den, altså for nå det mye kritikk plutselig, så det på en måte, dette har du jo holdt på med en stund, men både med oppmerksomhet I tradisjonelle medier, dette den smekken for gamle uttalelser I sosiale medier, og at du blir sett på som en provoserende type, så det litt trøkk nå, ikke det?
Nå det veldig mye trøkk.
Ja.
Både jeg og hele familien min blir trakassert kontinuerlig med telefonsamtaler, med noen drittunger som driver og ringer med skjult nummer.
I sosiale medier-dynamikken, så det så interessant hva skal man kalle det? Beef-kulturen, eller liksom den det at det fiendskapet da, algoritmisk kan være en fordel for på en måte begge parter I teorien, men det å liksom plukke en fiende jo en klassisk grep som fyrer opp stemningen og kan være til gjensidig sånn profilerings, hvordan forholder du deg til det? At det kan at både du kan på en måte tjene på å gå I rette med andre store profiler, og det har på en måte kan gi deg en slags personlig gevinst oppmerksomhetsmessig eller potensielt økonomisk, og at de åpenbart kan gjøre det samme ved å fyre opp mot deg.
Ja, nei, det synes jeg rett og slett litt barnslig og litt flaut at jeg en del av. Og det å liksom gjentatt gå etter den samme personen da. Ikke fordi jeg ønsker å gå på person, men fordi det kommer stadig med nye og provoserende ytringer og oppførsel som bare ikke hører hjemme i storsamfunnet. Det er litt flaut, det føles litt sånn, for meg så føles det å sparke nedover.
Ja.
Fordi, beklager å si det, ser jeg litt ned på disse menneskene som bruker stemmen sin, ytringsfriheten sin, til å bare presse andre ned for etnisitet, kropp eller legning eller et eller annet. Det synes jeg forkastelig, så jeg ser ned på disse menneskene. Så blant mine venner og folk jeg glad i, liksom, alle de også ser jo veldig ned på disse menneskene, ikke sant? Og de jo sånn, faen, ikke bry meg den jævla idioten der. Ja. Men jeg gjør det.
Ja.
Og jeg driver og bruker tiden min da, på å liksom påpeke, fordi du er så slem fordi sånn og sånn, og det, ja, det føles litt barnslig.
Men er det nå en... Jeg vet ikke om du kaller det, er det en hobby, eller en jobb, eller en lidenskap?
Det er en hobby.
Ja?
Ja.
For har du en...
Slags lidenskap også, kanskje, ja. Litt. Men, ja, nei, det er jo veldig hobbyvirksomhet.
Da. Kan det kombineres med en vanlig jobb?
Sånn som det har vært nå? Nei, ikke overhovedet. Jeg har ikke fått jobba på en ukes tid nå. Og det var ikke da jeg drev med oppringningene, for da jobbet jeg, og det gjorde jeg fint imellom, og... ringe opp og legge ut en sånn video, det tar meg ikke så lang tid, men å stå i dette mediekjøret, og det lar seg ikke kombinere med jobb, rett og slett. Og når jeg aktivt og driver og jobber med, jeg er verge representant for enslige mindreårige asylsøkere, ja. Så det er enormt mange telefonsamtaler med politiet og UDI og barnevernet og skolen de går på, tannlege og lege, og det er liksom, det ringer fra alle hold hele tiden, ikke sant? Og når jeg da skal bli oppringt av drittunger da, som har...
For du vet ikke om det er sånn, er det tannlegen til en av de barna, eller er det en gypling som skal puste i røret opp og si?
Ja, så plutselig møter jeg på en som ljuger kanskje da, hvis jeg spør her, hvis jeg er biased da, når jeg tar telefonen og tror at det er noen jeg snakker med, kanskje plutselig så utgir det seg faktisk for å være den jeg tror jeg snakker med, bare for å kødde med meg.
Ja.
Og det kunne vært skummelt.
Er det, om å si, fulltidsjobben din?
Jeg har ikke noe fulltidsjobb. Nei, det er oppdragsbasert.
Oppdragsbasert, liksom. Så man
kan sånn... Jeg styrer litt selv hvor mye jeg skal påta meg. Altså, jeg har x antall barn under meg, da, som jeg er verge eller representant for, som er i ulike steder i asylsøkerprosessen sin. Og så veldig avhengig av hva slags sak det er, så genererer det masse mer jobb, sånn som de tingene jeg nevnte. Det spørs jo helt... Har du barn?
Jeg har barn, ja.
Du vet jo hva plutselig så er det noe med det barnet da.
Ja.
Og det kan jo være hva som helst.
Ja.
Dessverre så ringer politiet iblant, så har det vært innblandet i noe kriminelt. Veldig sjeldent. Men det skjer. Og så er det plutselig en som har kastet svamp på læreren liksom, på skolen, så ringer rektor da.
Ja.
Det er liksom sånn, ja. Man vet ikke hva.
Hvilken tilnærming tar du til de barna da? Er du den hare? Er du da sosionomen? Eller er du da sånn som er sånn... Nå får du faen meg skjerpe
deg. Nei, jeg er veldig, der er jeg sosionomen også. Ja. Det kan jeg vel egentlig ikke si, for de som passer på dem, de er jo ofte sosionomer.
Ja.
Men jeg er veldig, veldig forståelsesfull. Og det, ja, dette er de barna vi snakker, som politikerne snakker uærlig om, vil jeg si da. De som liksom kom. Karpe sa det så fint. De sa de kom fra fattigdom og hadde råd til båt hit. Det er jo liksom offentlig... uttalsene stadig fra høyre siden enda. De kommer fra fattigdom, for å si det sånn. Og de er stridsdyktige. Er det noen som har begynt å påpeke nå? Ja, når er man stridsdyktig da? Det er man fra man er 12 år antageligvis. De barna som for eksempel kommer fra Sudan da, de har ofte tatt båtveien hit. Det er barn som de kommer fra ingenting. Altså, og det... De har ingenting. De har ikke noen kontakt med familie der hjemme. De har ikke telefon. De har ikke noen ID-papirer. De har virkelig ingenting. Og det er en menneskesmugler som har utnyttet de seksuelt på veien til Norge. De har offret alt, også sin egen psyke, for å prøve et nytt liv, liksom. Og så kommer de hit, og så er det noen som sier at han er en ressurssterk gutt, liksom, skal bare ha gjenforening. Jeg synes det er helt forkastelig å høre på. De aner ikke hva de prater om.
Men har du noen klar politisk tilknytning nå, eller? Men du skrev i forbindelse med den gamle beklagelsen av gamle titelmeldinger, så skrev du at du tidligere så altså du har stemt Fremskrittspartiet.
Ja.
Og Fremskrittspartiet har jo på en måte en bred politikk så, så det jo noe fair, men de har jo også en tradisjon for å være det mest innvandringskritiske partiet.
Mm.
Var det et element
Nei.
Var det da du stemte FRP? Eller
Nei, det var, jeg ble litt groomet.
Ja.
Dette er litt kritikk til forsvaret, altså.
Ja, nettopp. Ja.
Jeg ble litt påvirket av lederne mine I forsvaret til å I hvert fall ikke stemme ut på, langt ut på venstresiden.
Mm-hmm.
Og det handlet om hvem som gir mest penger til forsvaret, eller som ønsker å bevilge mest penger til forsvaret. Og da... Ja, det var liksom sånn, dere som stemmer SV nå, dere tar fra meg jobben, og, det, og din egen jobb, liksom.
Ja, ikke sant,
men,
ja.
Men litt flåsete sagt, ja, ja. Men det liksom sånn, det forsvarer en sånn institusjon som virkelig ikke burde påvirke politiske valg. Ja. For jeg stemte første stortingsvalg, det var 2013, da gikk jeg befalsskolen, og da, så vi stemte inn I leir, husker jeg.
Ikke sant, ja.
Men ja, det stemte FRP, men
det fortsatt, det er fortsatt på strenge straffer. Det mener du at det på en måte det også klassisk i aksen, norsk politiske aksen så Fremskrittspartiet de partiene som vil ha strengere straffer
Så jeg synes at den diskusjonen ofte litt for polarisert knyttet til liksom to elementer og det ene liksom hevn, det vil vi ikke ha det driver amerikanerne med liksom, vi skal ikke ha hevn når vi straffer folk vi skal ha rehabilitering greit nok men hva med frykt for å begå grove ugjerninger. Jeg så, det veldig interessant du tar det opp, jeg så faktisk I går han 19-åringen fra Stavanger som ble tatt I England med våpen og sånn drapsforbund. Jeg vet ikke om det ble drapsforsøk, eller nei, det var sånn drapsforbund type dom. Og han risikerer nå 45 år I fengsel for det.
Ja.
Ja. Det høres veldig strengt ut, men sånn, på den andre siden så har du et menneske som, altså vi har ett forsøk. Her på jorda, ikke sant? En mulighet, og det er så usannsynlig at vi født I det hele tatt, det liksom helt sinnssykt, og vi så privilegiert og har det ene livet da. Og så det noen som velger å bruke det livet sitt, eller liksom sine frivillige da, til å ødelegge og så stoppe og avslutte noen andres liv. Det var den ene sjansen de hadde liksom. Det så jævlig, at det kan vi ikke ha noe av liksom. Så hvis du planlegger eller har tenkt til å utføre noe sånt, da det I buret så lenge som mulig.
Ja, man tror det ikke det den der det opplevelsen som sånn instinktivt så sånn ja, steng det minnet.
Mm.
Men viser ikke på det egentlig forskningen at det har ikke det ja, viser, ikke altså, sånn den allmennpreventive virkningen av lange eller veldig lange fengselsstraffer har på en måte ikke noe å si, og da blir det jo en litt sånn
Jeg vet ikke, altså jeg vet ikke om det noen samfunn som liksom har sinnssykt strenge straffer da når det kommer over på grov vold. Andre typer hvis vi forholder oss til de straffene vi har da, og så har du liksom grov vold og drap og alt som knytter seg til drap, planlegging forsøk og så videre hvis du har de som liksom bare har et latterlig høye straffer da, det så strengt og der min kjepphest altså det, vi lever I et sosialt eksperiment ikke sant, du sier jo er det ikke sånn at det blir sånn jo, det kan godt stemme Men det ikke på tide å prøve, det ikke på tide å eksperimentere? For nå eksperimenterer vi egentlig på litt på bekostning av offrene da. At det litt lav straff, men det har vist seg at det burde være mest effektivt. Ja, ok, men kan vi ikke heller snu litt på flisa nå? Og så eksperimenterer vi med å ha alt for strenge straffer, eller noe som liksom egentlig litt for strengt. Ja. Tenker jeg at det litt for strengt, men vi prøver det, og så ser vi hva som skjer da.
Tenker du at hvis det hadde vært sånn, staten hadde en overvåkning på nettet som ga bøter på 5000 kroner hver gang noen kom med en tydelig rasistisk eller på en måte hatefull ytring.
Det blir så vanskelig, vet du. Og sånn, det hadde jo vært fint det. Men det kan være utrolig vanskelig. Altså, jeg kan ikke få sagt det mange nok ganger at jeg mener man kan tulle med alt. Absolutt alt men tid og sted, ikke sant og veldig mye kan man bare tulle med mellom husets fire vegger men og det der, altså det å trå feil for eksempel, altså at man hvis det hadde vært et sånt automatisk system som plukker opp ting da at man har jo sånn privat story og offentlig story for eksempel, og så hvis man har tre venner på sin private story da, hvor man har veldig grov humor, og så klarer man å poste feil og sånn, så det blir håpløst.
Så finnes et visst skjønn.
Ja. Ja.
Men ja, hva skal du nå egentlig?
Jeg holder på med et stort prosjekt ved siden av det her. Ikke stresset prosjektet. Jeg har kjøpt meg en tomt i Thailand.
Hæ? Hvorfor det? Ja, det altså, det høres jo veldig fint ut da. Ikke...
Hvorfor ikke?
Hvorfor ikke?
Ja. Hvorfor ikke? Nei, det ikke helt riktig å si at jeg kjøpt den. Jeg har leaset den, eller leid den da, for 30 år. Man har ikke lov til å kjøpe tomt som utlending i Thailand. Ja. Så derfor har jeg leid den. På Koh Phangan, Thailand. Forholdsvis liten øy, vet du om du sier det nå.
Nei, jeg har dessverre aldri, vært. Så...
Der har jeg kjøpt meg en tomt og skal bygge to små villaer og et basseng. Og så skal jeg bo i den ene villaen og leie ut den andre.
Oi!
Er tanken, ja.
Wow! Mm. Så, men du tenker at det bo sånn... Nå skal vi ikke irritere Ronny Brede Åsa her, men på en måte skal du... er dette noe som skal skje i virkeligheten, eller skal du ha et evig langt byråkratisk prosjekt?
Nei, dette er veldig virkelig, ja. Jeg har overtatt tomta. Jeg har bor av Brønn. Min russiske nabo der nede, Anatoli, han har full oversikt over akkurat det. Og så har jeg en arkitektkompis her hjemme som tegner ting for meg sånn som jeg vil ha det. Og så har jeg også et arkitektkontor der nede som... Som vi sender tegninger frem og tilbake Og så tegner de det sånn som det må bli da Ut fra penger og materialer Og lokale reguleringer og sånt.
Men skal du altså, emigrere?
Litt Jeg kommer nok til å være I Thailand fra Oktober til slutten av april Kanskje Og forhåpentligvis hjemme til jul Og så i Oslo hele sommeren da.
Ja
mm.
Men så det ikke en sånn det ikke en flukt fra
vintern
eller fra vintern flukt, flukt fra livet her
fra livet nej det ikke det men nej jeg vel eventyrlysten har bestandig vært det og bare så det sagt jeg kommer ikke fra penger og har ikke masse penger på kontoen så her jeg har solgt alt jeg eier og har jeg solgte leiligheten min på Carl Berner og var heldig og kjøpte leilighet tidlig så jeg hadde liksom bygd meg opp en liten egenkapital der men jeg hadde jo masse lån også men med de pengene så kan jeg altså kjøpe meg tomt I Thailand og bygge den ene villaen, altså den første villaen på sånn 150 kvadratmeter. Og så må jeg nok ta en byggepause og så leie ut litt og tjene mer penger. Men det får du altså for 2 millioner da, kommer du helt sinnssykt langt I Thailand.
Wow. Men skal du da være influencer? På et vis? Eller er det en yrkesvei?
Jeg vet ikke. Jeg veldig glad I... Jeg driver mye med musikk.
Ja.
Og veldig kreativ generelt. Og masse kreative prosjekter hele tiden. Så... Men det jeg holder på med på Instagram for tiden, det kreative går litt på bekostning av det, rett og slett.
Ja.
Så... Jeg må komme meg litt unna for å holde på med litt sånne andre ting, tror jeg. Men ja, nei, jeg aner ikke hvordan livet kommer til å se ut, men jeg tror det blir mye sol og smoothie og jeg vet ikke, musikkproduksjon og DJ og jeg vet ikke.
Det høres jo kjempebehagelig ut.
Ja, det tror jeg. Jeg har også alltid vært veldig opptatt av interiør og sånn.
Ja.
Jeg ommøblerte rommet mitt liksom annen hver måned da jeg var barn. Og egentlig fremdeles har leilighet og driver og ommøblerer hele tiden og ser på nye møbler og styrer.
Så den byggeprosessen, for da det sånn, ja, det her var digg, gøy å sette det sammen og tenke ut. Det ikke sånn et helvete som river og sliter I syken og forhold og alt.
Ja, nei, vi får noe se da. Det tidlig å gi en konkret vurdering av det. Men det kommer til å bli et helvete. Jeg sikker på. Faen skal bygge store betongvillaer midt I junglen I Thailand liksom. Det blir spennende.
Ikke det veldig sånn inn sosiale medier content om dagen? Det sånn kjøpe seg et hus, puste opp. Det bra, det mange som lar seg engasjere.
Jo, jeg tenker ofte på det. Jeg har holdt på med masse sånne prosjekter I mange år. Jeg alltid sånn, faen, jeg burde satt opp en GoPro og liksom filmet det. Men jeg synes det virker så utrolig mye styr. Altså, å ha liksom flere gode vinkler, og så skulle klippe det til, og så liksom også drive og promotere det innholdet.
Ja.
Det ser jeg litt mørkt på, men hvis jeg får med meg et produksjonsselskap da, til å ta det for meg, ja, selvfølgelig, kom og se.
Ja.
Og jeg planlegger å være aktiv I selve byggeprosessen også. Ja. Jeg kan ikke så mye om... betongarbeid sånn sett, men trenger alltid noe bærehjelp og sånn. Og gyllen mulighet til å lære litt thai. Og...
Spennende. Lykke til.
Takk.
Tusen takk for at du kom. Og for at du her feirer bursdagen. Tusen takk
for at jeg fikk komme, ja. Det lyset blåste ut av seg selv, men...
Ja. Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.